ทางแห่งความดีเรื่องจิตอันราคะไม่ซึมซาบปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีจิตอันโทสะกระทบไม่ได้และบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่ในธรรมทุกเมื่อปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงคลอนแคลนอยู่เสมอเป็นคนจับจดทำอะไรก็ไม่จริงคนที่ทำอะไรไม่จริงก็เพราะจิตไม่มั่นคงนั่นเองในอัตถกถาท่านกล่าวหนักไปในทางธรรมว่าเหมือนฟักเขียวตั้งไว้บนหลังม้ากลอกกลิ้งอยู่บางคราวเป็นสวกะบางคราวเป็นอาชีวกะบางคราวเป็นนิครตและบางครั้งเป็นดาบทเอาแน่นอนอะไรไม่ได้บวชก็ไม่ได้เป็นพระจริงเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้ประกอบด้วยธรรมของคฤหัสถ์เพราะจิตมัวกลับกรอกอยู่นั่นเองจะทำความดีก็ไม่แน่ใจว่าความดีจะให้ผลจริงหรือเปล่าจึงไม่กล้าทำคงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และแก่ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะศึกษาเล่าเรียนก็ลังเลไม่รู้จะจับอะไรดีจึงไม่ได้ความรู้เท่าที่ควรข้อว่าไม่รู้พระสัทธรรมนั้นท่านอธิบายว่าไม่รู้โพธิปักกิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นโพธิปักกิยธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือผู้ที่จะตรัสรู้จะต้องอาศัยธรรมนี้ไปมองในแง่ธรรมดาสามัญข้อว่าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนั้นคือไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติข้อว่ามีความเลื่อมใสเลื่อนลอยนั้นท่านแก้ว่ามีศรัทธาน้อยคือมีศรัทธาคลอนแคลนไม่มั่นคงเมื่อกระทบเหตุอันทำให้ศรัทธาถอยก็ถอยเอาง่ายๆในพระคาถาที่สองที่ว่าภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบนั้นจะอธิบายต่อไปราคะนั้นคือความกำหนัดพอใจในสิ่งสวยงามโดยทั่วไปหมายถึงความกำหนัดในกามซึ่งเรียกว่ากามราคะโดยปกติจิตของมนุษย์ธรรมดาและสัตว์โลกทั่วไปย่อมซึมซาบอยู่ด้วยราคะนี้มีความกระหายอยู่เสมอเหมือนอย่างว่าคนกระหายน้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดน่าดื่มย่อมแสดงอาการอยากดื่มเช่นมองอย่างต้องการถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะต้องหยิบมาดื่มดับความกระหายนั้นแต่ผู้ที่ไม่กระหายน้ำไม่มีความรู้สึกกระหายซึมซาบอยู่ในความรู้สึกแม้เห็นน้ำก็เฉยไม่มีอาการว่าต้องการอยากดื่มฉันใดจิตใจที่ซึมซาบอยู่ด้วยราคะก็ฉันนั้นคนเมื่อยังมีราคะก็ยังมีความกลัวกลัวไปสารพัดอย่างแต่พอราคะลดลงความกลัวก็พลอยลดลงด้วยดูเหมือนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนักพอราคะเหือดแห้งความกลัวก็พลอยหายไปด้วยโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ต้องการตอบสนองเช่นเมื่อหิวก็บริโภคอาหาร กระหายก็ดื่มเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อดับความกระวนกระวายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการของคนทั่วไปเป็นดังนี้แต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นคือการดับความกระหายเสียเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องตอบสนองหรือหาทางบำบัดกันบ่อยๆอันเป็นเรื่องซ้ำซากเลือดเจืออยู่ด้วยความทุกข์นานาประการพระพุทธเจ้าจึงทรงส่งเสริมการดับราคะโทสะและโมหะคนบางคนอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงเป็นไปได้พูดถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติคนไม่มีราคะก็สามารถทำได้และทำได้ดีกว่าคนมีราคะเสียอีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้เขวจิตใจสงบแน่วแน่อยู่ในการบำเพ็ญแต่สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์และไม่กลัวว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการผลเพื่อตนอันนี้ก็โยงไปถึงข้อที่ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วคำว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วนั้นเป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คนธรรมดายังต้องทำบุญบ้างบาปบ้างเพราะจิตเราต้องการทำแม้บางคนจะไม่ต้องการทำบาปแต่ต้องทำลงไปเพราะสู้แรงกระตุ้นภายในและสิ่งยั่วยาวภายนอกไม่ไหวเมื่อทำความดีก็ต้องการผลดีตอบแทนแก่ตนทั้งหมดนี้รวมลงในข้อธรรมว่าบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารคือสภาพอย่างหนึ่งอันปรุงแต่งจิตให้ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างผลแห่งความดีความชั่วก็ออกมาในรูปให้สุขบ้างทุกข์บ้างในการทำการพูดต่างๆนั้นคนสามัญมีเจตนาให้เกิดผลแก่ตนเป็นเบื้องต้นต่อไปก็ให้เกิดผลแก่คนอื่นความหวังอันนี้จะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะหวังความสุขเข้าตัวความกลัวเป็นมารร้ายทำลายความสุขของบุคคลความกลัวเช่นนั้นไม่มีแก่พระอรหันต์ความกลัวเกิดขึ้นในใจคนเมื่อใดเมื่อนั้นความสงบสุขก็หายไปทันทีมีแต่ความทุกข์ความกังวลเข้ามาแทนที่เหมือนเมื่อแสงสว่างหายไปความมืดก็คืบคลานเข้ามาธรรมฝ่ายกุศลอันพระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้คือความเป็นผู้มีจิตมั่นคงการรู้แจ้งพระสัจธรรมความเลื่อมใสอันดีความเป็นผู้มีจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะและการละบุญบาปได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระจิตตหัตถ์ผู้บวชศึกอยู่ถึง6ครั้งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องพระจิตตหัตถ์จิตตหัตถ์เป็นชาวเมืองสาวัตถีวันหนึ่งโคหายเที่ยวหาโคอยู่ในป่าพบโคในเวลาเที่ยงแล้วต้อนมันเข้าฝูงรู้สึกหิวจึงเข้าไปสู่วิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุแห่งหนึ่งด้วยหวังว่าจะได้อะไรกินบ้างพวกภิกษุเห็นเขาหิวมาจึงให้อาหารที่เหลือจากฉันเวลานั้นภิกษุมีอาหารเหลือเฟือมากเพราะลาภสการะอาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น เมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วจึงถามพระว่าท่านผู้เจริญวันนี้พระคุณเจ้าได้ไปกิจนิมนต์มาหรือไม่เลยอุบาสกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์กระผมเห็นมีอาหารเหลือเฟือมากวันธรรมดาก็มีฉันอย่างนี้เสมอพระตอบเขาฟังแล้วคิดว่าเราตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันก็ไม่ได้อาหารประณีตอย่างที่เหลือจากพระในวันนี้เราจะเป็นคฤหัสถ์ทำไมบวช ดีกว่าดังนี้แล้วขอบวชกับภิกษุเมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุทั้งหลายจนเป็นที่รักใคร่ของภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ได้อาศัยลาภสการะที่เกิดขึ้นไม่นานนักสรีระของท่านก็อ้วนท้วนขึ้นเวลานั้นพระจิตตหัตเคยแต่งงานมาแล้วภรรยาก็ยังอยู่จึงคิดถึงภรรยาและสึกออกไปเมื่อไปทำงานหนักเข้าก็สู้ผอมอีกจึงมาหาพระขอบวชพระก็บวชให้เขาบวชศึกอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งขณะนั้นภรรยาของเขามีครรภ์วันหนึ่งกลับจากทำงานในป่าวางเครื่องไถเครื่องฉายอย่างอื่นเข้าไปในเรือนด้วยคิดจะเอาผ้ากาสายะไปบวชอีกบังเอิญได้เห็นภรรยานอนหลับอยู่ผ้านุ่งของเธอหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากกลนดังคลืดปากอ้าอาการนั้นปรากฏแก่จิตตหัตเหมือนศพที่ขึ้นพองเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์หนอเราบวชมามากมายหลายครั้งแล้วแต่เพราะอาศัยสรีระนี้จึงต้องสึกออกมาเนืองๆเราจะออกบวชแล้วไม่กลับมาอีกเขาฉวยผ้ากาสายะได้เอาคาดพุงแล้วลงจากเรือนเดินก้มหน้าไปแม่ยายของเขาอยู่บนเรือนอันติดต่อกันเห็นอาการของจิตตหัตแล้วประหลาดใจจึงเข้าไปดูในเรือนเห็นลูกสาวนอนหลับอยู่ด้วยอาการนั้นจึงปลุกให้ตื่นขึ้นตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติลุกเสียทีเถิดผัวของเองไปแล้วมัวนอนกลนอยู่นี่แหละคราวนี้เขาจะไม่กลับมาลูกในท้องของเองก็มีจะทำอย่างไรลูกสาวโกรธแม่เหมือนกันไล่ให้แม่ออกไปเสียพลางกล่าวว่าแม่ออกไปเสียเถอะเขาจะไปข้างไหนอีก 2-3 วันก็กลับมาเองแหละนายจิตตหัตออกจากบ้านบ่นพึมพำไปด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขณะเดินไปนั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลเขาถึงวิหารก็ขอบวชแต่พระทั้งหลายเอื้อมระอากับการบวชของเขาเต็มทีแล้วจึงกล่าวว่าจิตตหัตพวกเราบวชให้ท่านไม่ได้อีกแล้วความเป็นสมณะของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านบวชศึกจนหัวเหมือนหินรับมีดแล้วแต่จิตตหัตก็ว้าววอนมิได้ท้อถอยว่าขอบวชอีกครั้งเดียวเท่านั้นขอให้อนุเคราะห์ด้วยเถิดในที่สุดพระก็บวชให้อีกนับเป็นครั้งที่7ในการบวชครั้งนี้เขามีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่สึกอีกและก็สมความตั้งใจเขาได้สำเร็จอรหันต์ ภายใน 2-3 วันเท่านั้นความที่เคยเป็นคนโลเลเมื่อถึงคราวจริงเข้าก็มิค่อยมีใครเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นพระจิตตหัตถ์บวชนานวันไปหน่อยเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามเชิงล้อเลียนว่าจิตตหัตถ์ยังไม่ถึงวันสึกอีกหรือทำไมครั้งนี้จึงชักช้าอยู่เล่าพระจิตตหัตถ์ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ข้าพเจ้าตัดความเกี่ยวข้องนั้นได้แล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปอีกแล้วความเกี่ยวข้องนั้นพระจิตตหัตถ์หมายถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระจิตตหัตถ์พูดอวดมรรคอวดผลจึงไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตตหัตถ์บุตรของเราไปมามาอยู่ในขณะที่ยังไม่รู้พระสัจธรรมจิตยังไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่านนี้กิเลสยังให้มัวหมองได้ทำให้ต้องบวชถึง7ครั้งศึกถึง6หนพระศาสดาเสด็จมาสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบนักหากกิเลสเป็นตัวตนแล้วไซจักรวาลนี้ก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปไม่พอบรรจุกิเลสได้เลยกิเลสนี้เองสามารถทำบุรุษอาชาในผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแม้เช่นเราให้มัวหมองได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนเหล่าอื่นเราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจ่อเพี้ยนอีกอันหนึ่งต้องบวชแล้วศึกถึง6หนในการไรเล่าพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายจะฟังหรือพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงฟังพระศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องในอดีตของพระองค์ดังนี้ในอดีตการบุรุษหนึ่งชื่อกุฏฑาลบัณฑิตในกรุงพาราณสีบวชเป็นนักพรตภายนอกพระพุทธศาสนาอาศัยอยู่ณหิมวันตประเทศ8เดือนพอถึงฤดูฝนแผ่นดินชุ่มชื้นเขาคิดว่าในเรือนของเรามีข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่างละครึ่งทนานและจ่อเพี้ยนอีกอันหนึ่งเราพอทำการเพาะปลูกได้อย่าให้ข้าวฟ่างและลูกเดือยต้องเสียไปเลยดังนี้แล้วศึกออกมาเพาะปลูกทำรั้วไว้เมื่อเมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทำพันธุ์ทนานหนึ่งนอกนั้นได้บริโภคแล้วได้ออกบวชอีก8เดือนเมื่อถึงฤดูฝนมาแผ่นดินชุ่มชื้นก็คิดอย่างนั้นอีกศึกอีกทำอยู่เช่นนี้7ครั้งในครั้งที่7เกิดสังเวชสลดใจจึงคิดว่าเราควรทิ้งข้าวฟ่างลูกเดือยและจ่อเพี้ยนในที่ใดที่หนึ่งอันจะหามันไม่เจออีกเห็นว่าควรทิ้งในแม่น้ำคงคาแต่ถ้าเห็นอยู่อาจลงงมเอามาใช้ในภายนาคภาคหน้าต้องทิ้งโดยวิธีที่จะไม่เห็นมันบัณฑิตจ่อเพี้ยนเอาผ้าห่อข้าวฟ่างและลูกเดือยแล้ว เอาพันเข้ากับจอบจับด้ามจอบเวียงเหนือศีรษะสามรอบแล้วหลับตาเวียงไปในแม่น้ำคงคาลืมตาขึ้นเหลียวดูไม่เห็นที่ตกจึงเปล่งเสียงดังขึ้นสองครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จกลับจากการปราบปัจจันตะชนบทให้ปลูกค่ายพักที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลงแม่น้ำเพื่อสงสนานพระวรกายทรงสดับเสียงนั้นไม่พอพระทัยเพราะว่าโดยปกติเสียงว่าชนะแล้วชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระทัยของพระราชาพระองค์เสด็จเข้าไปหาบุรุษนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีศัตรูมาเดี๋ยวนี้ด้วยเข้าใจว่าเราชนะแล้วท่านร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหมายความว่ากระไรกุฏาลบัณฑิตทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะของพระองค์อาจกลับแพ้ได้ส่วนข้าพระองค์ชนะโจรภายในคือความโลภแล้วจะไม่กลับแพ้อีกการชนะโจรภายในคือความโลภดีกว่าการชนะโจรภายนอกดังนี้แล้วกล่าวคาถาย้ำว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นยังไม่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้อีกชัยชนะนั้นดีขณะนั้นเองท่านมองดูแม่น้ำคงคายังกสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วบรรลุคุณวิเศษแล้วลอยขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงเลื่อมใสขอบรรพชาพร้อมทั้งไพร่พลพระราชาอื่นๆในแคว้นใกล้เคียงทรงสดับเรื่องราวแล้วเสด็จออกมาบวชตามถึงเจ็ดพระองค์พระศาสดาตรัสในที่สุดว่าภิกษุทั้งหลายกุฏาลบัณฑิตในการนั้นคือเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของหยาบนัก